Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas nastavak dijaloga Srbije i Kosova u Briselu na ekspertskom nivou. Evropski zvaničnici demantovali da će Srbiji biti ponuđen ultimatum. Ostaje na snazi preporuka Evropske unije da Srbija zbog epidemije nije bezbedna zemlja za putovanje. Sjedinjene države zabrinute zbog nečega što deluje kao selektivna istraga nevladinih organizacija i istraživačkih medija u Srbiji, saopštila ambasada. U svetu od početka epidemije koronom zaraženo više od 17 miliona ljudi. Svetska zdravstvena organizacija upozorava na porast infekcije među mladima. U Brazilu novi rekordi zaraze, više od 70.000 zaraženih koronom u danu. Italija će produžiti vanredno stanje do 15. oktobra. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji govorimo o tome zašto je opasna izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o Trebinju kao srpskom gradu. Evo šta o tome kažu novinar iz Banja Luke Dragan Burseć i istoričarka iz Beograda Olga Manojlović-Pintar.
Takve izjave su samo vjetar u leđa nacionalstva.
Zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata. Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti.
Čućete i kako Holanđani koji trenutno letuju na Hrvatskom primorju gledaju na odluku Holandije da po povratku kući treba da idu u karantin. Veljko Ostojić iz Hrvatske turističke zajednice.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega od strane nizozemskih državljana. Peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 30. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U danu za nama u Srbiji od posljedica zaraze koronavirusom zvanično preminulo 7 ljudi, a 372 osobe su zaražene, podaci su Ministarstva zdravlja. U Beogradu, koji je označen kao najveće žarište koronavirusa, Lučka kapetanija je donela nove mere, kojima se, između ostalog, zabranjuju žurke i sve druge proslave na svim vrstama plutajućih objekata. Plovidba je dozvoljena, pri čemu treba voditi računa da bude obezbeđena razdaljina od 2 metra između lica na brodu ili čamcu i da se poštuju epidemiološke mere, prenosi Blic. Ambasadori zemalja članica Evropske unije odlučili su da ne vrate Srbiju, kao ni ostale države Zapadnog Balkana, na listu zemalja kojima je dozvoljeno putovanje u Uniju zbog loše epidemiološke situacije. Kako javlja televizija N1, ambasadori Evropske unije se tokom avgusta neće sastajati, tako da bi odluka trebalo da ostane na snazi do septembra. Ambasadori su ponovili da je u pitanju preporuka, te da zemlje članice Unije mogu da donesu odluke kojima će dozvoliti ulazak građana Srbije i ostalih država. Sjedinjene Američke Države izdvojile su oko 10 miliona dolara za pomoć Zapadnom Balkanu u borbi protiv pandemije koronavirusa, od čega je Srbija dobila 2 miliona dolara, saopštio je State Department.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ekspertski timovi Srbije i Kosova danas u Briselu nastavljaju dijalog pod okriljem Evropske unije. Kako je najavljeno, tema ove runde razgovora uz posredstvo evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka biće pitanje raseljenih lica i ekonomska saradnja. Peter Stano, glavni portparol Evropske službe za spoljne poslove, demantovao je za Radio Slobodna Evropa najavu pojedinih medija u Srbiji da Evropska unija za danas sprema ultimatum Beogradu, odnosno nacrt sveobuhvatnog sporazuma kojim se od Srbije traži da prizna Kosovo. Po pravilu ne komentarišemo medijske spekulacije, ali u ovom konkretnom slučaju želim izričito da odbacim spekulacije oko nastavka stručnog razgovora i njegovog dnevnog reda, naveo je Stano u odgovoru Radiju Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lideri zapadno-balkanske šestorke obavezali su se na konkretne korake za regionalni i ekonomski razvoj, kako bi se podstakao oporavak nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, saopštio je Vašingtonski atlantski savet koji je organizovao video summit zapadno-balkanskih lidera. Koraci se odnose na ubrzanje slobodnog kretanja robe, usluga, kapitala i ljudi, na investicije i poboljšanje političke saradnje i rešavanje bilateralnih pitanja u regionu. Na samitu su učestvovali predsjednici Srbije i Severne Makedonije Aleksandar Vučić i Stevo Pendarovski. Premijeri Kosova i Albanije Abdullah Hoti i Edi Rama, Bosnu i Hercegovinu je predstavljao predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija, a Crnu Goru ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Samit je pratila Ivan Martinović.
Premijer Albanije Edi Rama inicirao je da se lideri Zapadnog Balkana u cilju unapređenja saradnje sastaju svakog meseca. On je u obraćanju učesnicima video samita rekao da je inicijativa Mali Schengen nakon pandemije koronavirusa mnogo važnija nego ranije i da svako ko komplikuje proces regionalne saradnje to čini iz političkih razloga.
Pandemija
nam je dokazala da je neophodno ono što pokušavamo da uradimo već 6 godina kada je počeo Berlinski proces. Region Zapadnog Balkana će biti najviše pogođen pandemijom. Svako od nas će biti pogođen na različite načine i to možemo da kompenzujemo većom i bržom saradnjom. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da se mnogo radilo na integraciji regiona, ali da je Zapadni Balkan u velikoj meri podeljen kada je reč o ekonomskoj integraciji. I dalje postoje birokratske barijere i veliki broj pitanja koje treba riješiti, posebno kada je reč o zakonodavstvu, ali i infrastrukturi i drugim tehničkim barijerama. Nemamo infrastrukturne veze između naših glavnih gradova i zemalja. Hoti je međutim naglasio da postoji volja među liderima u regionu da rade zajedno kako bi se barijere odmah uklonile, te da se angažuju na velikim projektima koji će povezati glavne gradove i države. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zemlje Zapadnog Balkana ne treba da podcenjuju sopstvenu snagu, već da treba da učine sve što mogu da izgrade istinsko poverenje u regionu. Vidim da smo Edi i ja u Stevu najoptimističniji u pogledu ove saradnje i nadam se da će svi ostali tako misliti vrlo brzo. Čak i ako se priključimo Evropskoj uniji pre nekih zemalja, saradnja u regionu će ostati prioritet Srbije. Predsjedavajući Saveta ministra Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija ocenio je da situacija po pitanju transporta na Zapadnom Balkanu nije dobra i da su potrebna konkretna rješenja kako bi se ubrzao prelazak granice. On je naveo da je potrebno investirati u infrastrukturu i granične prelaze. Ministarka ekonomije Crne Gore Dragica Sekulić rekla je da kada se govori o saradnji u regionu to treba raditi tako da ona ubrzava sve što zemlje rade u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski rekao je da je trgovinska razmena Grčke i Severne Makedonije porasla posle potpisivanja Prespanskog sporazuma i da je taj sporazum bio i katalizator panevropske trgovine koja ide preko Severne Makedonije. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer pozdravio je spremnost lidera na saradnju i dodao da Amerika i Evropska unija imaju istu viziju budućnosti tih zemalja kao članica Evropske unije. Možemo da podržimo zemlje u regionu da se udruže, da stave ideje na sto i imaju kooperativan pristup. Palmer je rekao i da je pored promocije, inicijativa i povezivanja regiona neophodno sprovođenju unutrašnjih reformi u svim zemljama, što će im pomoći da ubrzaju put ka Evropskoj uniji, a kako je rekao, ohrabriće i američke investicije. Palmer je naveo i da je normalno da u regionu postoje i kineske, ruske i investicije iz Evropske unije. Mislim da je sjajno da balkanske zemlje budu otvorene za sve investicije koje dolaze, bez stega, transparentno, da je sve bazirano na vladavini prava, da se ne oslanjaju na korupciju. Sve takve investicije treba da budu dobrodošle. Direktorka Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju pri Evropskoj komisiji rekla je da je najvažniji deo samita to što su lideri Zapadnog Balkana sami uvidjeli benefite saradnje i da Evropska komisija to može samo da podrži. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Iva Martinović.
Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog nečega što deluje kao selektivna istraga o organizacijama civilnog društva i medijskim kućama koje se bave istraživačkim novinarstvom u Srbiji, saopštila je ambasada SAD u Beogradu. Reakcija je usledila nakon odluke Uprave Ministarstva financija Srbije za sprečavanje pranja novca da istraži financijske podatke nekoliko desetina nevladinih organizacija, medija i pojedinaca u Srbiji. Ambasada SAD poziva vladu Srbije da ispunjava svoju ustavnu i međunarodnu obavezu da štiti osnovne slobode izražavanja, udruživanja i okupljanja, kao i da izbegava selektivnu primjenu zakona u cilju pritiska na nezavisne organizacije, saopšteno iz ambasade. Ministarstvo financija je negiralo da istraga kojom se traži pristup bankovnim podacima organizacije i pojedinaca ciljani napad na kritičare vlasti, rekavši da je to deo redovnih postupaka. A detalje o tom postupku zatražila je i Evropska unija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o epidemiološkoj situaciji u regionu. Senad Begić iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore izjavio je da će proći još neko vreme, kako je rekao, dok budu otvorene granice sa Srbijom i ostalim zemljama iz kojih nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru.
Mi svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju svuda u svijetu, uključujući i naše neposredno okruženje. S obzirom na nivo oboljevanja, ali činjenicu da se polako evidentno vidi smanjenje broja novo oboljelih kako kod nas, tako i u Republici Srbiji, čini mi se da će proći još neko vrijeme dok se granice definitivno ne budu otvorile i omogućio se neki normalan kakav takav saobraćaj, razmjena ljudi, roba i usluga.
U Crnoj Gori su juče umrle još dve osobe od koronavirusa, a od početka epidemije 47. Ukupno je 2038 aktivnih slučajeva, juče je evidentirano 67 novih. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da ne treba razmišljati o odlaganju izbora koji su zakazani za 30. avgust. Juče je u Bosni i Hercegovini zabeležen rekordan broj novih slučajeva zaraze u danu, 383. Preminulo je 10 osoba. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost na odluku da se jedna od zgrada u krugu opšte bolnice pretvori u objekat za izolaciju obolelih od koronavirusa. Glavni grad Bosne i Hercegovine još nema izolacioni objekat gde bi se smeštali lakše oboleli od COVID-a. I na Kosovu se proteklih dana beleže rekordi po broju zaraženih. Prema jučerašnjim podacima, na Kosovu su registrovana 194 slučaja zaraženih. I novom odlukom vlade Kosova ostale su na snazi stare mere u nešto drugačijem obliku, pa je tako u više od 10 velikih gradova i opština, među kojima su Priština, Prizren i Južna Mitrovica, zabranjeno kretanje uveče od pola 11 do ujutru u 5. Ostala je na snazi i zabrana okupljanja više od 5 osoba. U Severnoj Makedoniji juče umrlo 5 osoba sa koronavirusom, a registrovana su 102 nova slučaja te zaraze. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš rekao je da je u Hrvatskoj primetan silazni trend broja aktivnih slučajeva COVID-a. Juče je u Hrvatskoj preminula jedna osoba, a zabeležen je 71 novi slučaj zaraze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronom u svijetu od početka epidemije prešao je 17 miliona, dok je 670 hiljada ljudi preminulo. Nekoliko evropskih zemalja poput Rumunije beleže povećanje broja zaraženih koronavirusom, a u Italiji se očekuje da će vanredno stanje biti produženo do 15. oktobra. Iz Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju na porast infekcije među mladima. Broj umrlih od koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama prešao je 150 hiljada ljudi, što je najviše na svijetu, pokazuju podaci Reutersa. Smrtnost je u porastu u protekle tri nedelje, dok je broj zaraženih u Americi na nivou cijele države polako počeo da pada. Od početka epidemije zaraženo je više od 4,5 miliona ljudi. Ipak, brojevi zaraženih rastu u Arizoni, Kaliforniji, Floridi i Teksasu, gde su ovog mjeseca bolnički kapaciteti pretrpani. To je prisililo savezne države da naprave zaokret u otvaranju svojih ekonomija koje su bile ograničene karantinom. U Brazilu je registrovan rekordan broj novih slučajeva koronavirusa, više od 70.000 u danu, ali i najviši broj umrlih od ove zarazne bolesti, čak 1595 za dan. Do sada je u Brazilu zaraženo više od 2,5 miliona ljudi, dok je od početka epidemije preminulo više od 90.000 pacijenata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Obnova širenja koronavirusa u evropskim zemljama sa popuštanjem restrikcija i povećanim kretanjem stanovništva u jeku letnje turističke sezone dovela je do vraćanja ukinutih ograničenja, ali i strahovanja od drugog talasa COVID-19, premda stručnjaci nisu sigurni da je prošao i prvi talas, pišu svetski mediji. Nekoliko evropskih zemalja koje su stavile pod kontrolu širenje koronavirusa zabeležile su rast broja slučajeva, hraneći strahove o drugom talasu, piše Washington Post. Rast broja slučajeva u nekoliko zemalja usledio je posle više nedelja stabilnosti, koje su dovele do jačanja osjećaja normalnosti, ukazuje američki list, dodajući da je talas ponovnog otvaranja isprva prošao bez značajnih loših posledica, pa su ljudi opet počeli da odlaze u bioskope i restorane ili da rade u kancelarijama. Evropa oživljava mere ograničenja i obavezna testiranja za putnike usled zabrinutosti da su posle drakonskih mera ljudi postali neoprezni, ističe Wall Street Journal. Pojedine evropske vlade, dodaje list, upozoravaju da bi porast zaraza koronavirusom mogao biti najava drugog talasa, dok je letnja turistička sezona na vrhuncu, a ljudi pokazuju znake umora merama koje su uspešno stavile pod kontrolu širenje virusa u Evropi. Sa postepenim ukidanjem ograničenja u vezi COVID-19 uoči leta, države zavisne od turističkih prihoda poput Španije, Italije, Austrije i Grčke počeli su u junu da primaju goste. Ali je, ukazuje Wall Street Journal na ocene stručnjaka, obnovljena cirkulacija ljudi unutar zemalja i među zemljama doprinjela povećanju broja infekcija koje sada prete da ožive pandemiju. Pored povećanja broja zaraza u zemljama koje su prethodno bile teško pogođene poput Španije, sada su i Istočna Evropa i Balkan, koji su uglavnom bili pošteđeni najgoreg na početku pandemije, zabeležili naglo povećanje prijavljenih slučajeva, ističe Financial Times. Zvaničnici u evropskim zemljama su naveli da je postepeno popuštanje ograničenja širom kontinenta poslednjih meseci uljuljkalo ljude u lažan osjećaj sigurnosti. Mnogi više nisu poštovali stroga pravila higijene, nosili maske u javnosti ili održavali fizičku distancu, navodi britanski list. Sa povratkom koronavirusa postavlja se pitanje da li je reč u drugom talasu, piše Times, dodajući da odgovor zavisi od definicije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dobrodošli u najljepši srpski grad. Bilbord je koji od 26. jula dočekuje građane na ulazu u Trebinje, grad na jugu Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska. Epitet jednog od najlepših srpskih gradova dao mu je 23. jula predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na što su oštro reagovale političke stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zašto je Trebinje za Vučića srpski grad i kako analitičari gledaju na tu izjavu, poslušajte u nastavku.
Ja bih rekao, Trebinje grad dobrih ljudi, dobrih domaćina i ljudi kod koji su dobro došli svi gosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Trebinjac Rade Aleksić. Njegov sin Srđan je za vreme rata u Bosni i Hercegovini preminuo od povreda koje je zadobio nakon što su ga napala četvorica rezervista tadašnje vojske Republike Srpske. Srđan je napadnut zato što je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića.
Taj izraz srpski, muslimanski, hrvatski se zloupotrebljava na štetu svih naroda i opet vodi nekim podjelama koje pripremaju zlo svim narodima.
Reakciju javnosti u Bosni i Hercegovini pobudila izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Banja Luci. Vučić je govorio o nameri Srbije da između gradova Trebinje, Bileće i Gacko u Hercegovini Srbija izgradi aerodrom i da upravlja njime. A nameru o izgradnji aerodroma obrazložio je između ostalog na sledeći način.
Mnogo je vremena potrebno do Trebinje, koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova, i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom.
Predsjednik Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da objasni svoju izjavu o Trebinju koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini.
Etiketirati jedan grad u drugoj državi pod znacima navoda svojim je onako, hajde da kažemo, kulturno bezobrazno.
Smatra novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Takve izjave koje ne idu u prilog nikom, najmanje idu u prilog građanima Srbije prije svega, ali gospodin Vučić građane Srbije otprilike tretira kao bića negdje trećeg reda, pa s tim u vezi to može prosmatrati. Sa jedne strane, sa druge strane, to je zasigurno uvreda i za stanovnike Bosne i Hercegovine, Trebinje, konkretno bosansko-hercegovački grad, te prema tome takve izjave su ono, samo vjetar u leđe nacionalistima, ništa više od toga.
Grad je kolektivno umetničko delo svih ljudi koji u njemu žive. Reči su američkog arhitekte i urbaniste Majka Sorkina, na koje je podsjetila istoričarka Olga Manojlović-Pintar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Grad koji razvija demokratsku kulturu, etničko unutar sebe, prepoznaje kao deo njegove žive, dinamične strukture. U društvima koja nemaju demokratsku kulturu, u autoritarnim, diktatorskim društvima, te male etničke zajednice unutar grada postaju geta.
jedan u nizu pogrešnih poteza Beograda. Tako istoričarka gleda na Vučićevu izjavu o Trebinju. Ona smatra i da se političke elite pripremaju da pitanje Republike Srpske otvore na domaćoj i međunarodnoj sceni.
To je nešto što se veoma u početku bojažljivo, a sada sve snažnije afirmiše kao deo pobede Srbije u ratovima 90-ih. Smatram da je to veoma jedan opasan politički diskurs koji postaje sve jasniji i prepoznatljiviji u našoj javnosti i identifikovanje Trebinja samo na osnovu današnje većine toga grada i brisanje njegovog čitavog istorijskog nasleđa zapravo je način za afirmaciju nekih novih političkih koncepata.
Istoričarka objašnjava i na kojem se principu, prema njenim rečima, zasniva politička ideologija vladajuće koalicije u Srbiji.
Princip nekažnjivosti za zločine iz prošlosti i nebrojene kriminalne radnje u sadašnjosti.
Vučić je na konferenciji za novinare u Banja Luci društvo pravio Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dodik je sa zajedničke konferencije poručio i da bi prvo pitanje Srbije, kako je rekao, u nacionalnom smislu trebalo da bude Republika Srpska.
Vučić i Dodik nisu odustali od podjele Bosne.
Smatra Sonja Biserko iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Poruka koju su poslali Dodik i Vučić zajedno ima jednu drugu konotaciju, a to je da se stalno izvikuje da je Republika Srpska samostalna zemlja koja će jednog dana da su jedini sa Srbijom.
Naglasila je Biserko uz napomenu da se radi o opasnoj igri promjena granica na Balkanu. Nakon Vučićeve izjave o Trebinju, Stranka demokratske akcije Bakira Izetbegovića saopštila je da će predsjednik Srbije morati, kako su rekli, jednom za svagda da nauči da u Bosni i Hercegovini ne postoje nikakvi srpski gradovi. A Socijaldemokratska partija od predsjednika Srbije zatražila izvinjenje građanima BiH. U Vučićevu odbranu prvi je stao Milorad Dodik, izjavom da je Trebinje, kako je rekao, srpski grad u celini. U međuvremenu, u gradu na jugu Bosne i Hercegovine osvanuo je bilbord sa natpisom "Dobrodošli u najljepši srpski grad", koji su zakupili navijači fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Trebinja, što je Dodik opisao kao odraz patriotizma. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj trenutno boravi oko 700.000 turista, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Šta država radi kako bi privukla turiste tokom pandemije koronavirusa, čućemo od našeg Enisa Zebića.
Izabrali smo dobru strategiju, kaže za naš program nekadašnji resor ministar i aktualni direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Povodom vijesti da Hrvatska bilježi 44% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a da je na razini srpnja ostvareno 60% prošlogodišnjeg prometa.
Događa se ono što smo svi skupa na neki način predvidjeli u smislu sezone, da će osnovni motiv putovanja, odnosno razlog da li da ili ne, biti epidemiološka situacija. I mi smo uz manje oscilacije uspjeli održati tu relativno solidnu epidemiološku situaciju i one zemlje koje su se povodile time kao kriterijem za stavljanje na nekakve liste nas drže još uvijek, a to su ujedno naše najznačajnija tržišta Njemačka, Austrija, Slovenija. Nas drže na zelenim listama, nazovimo ih uvjetno.
Ostojić nije želio govoriti o motivima Nizozemske, koja je pred koji dan Hrvatsku i žute stavila na narančastu listu, što znači da se svim nizozemskim državljanima koji su bili u Hrvatskoj po povratku kućama preporučuje samoizolacija, ali kaže kako je Nizozemska tom odlukom napravila velik problem Hrvatskoj, ali i nizozemskim državljanima koji ovdje ljetuju.
Potpisuju se peticije po kampovima prije svega, od strane nizozemskih državljana. Peticija ide u pravcu, možete nam reći zašto Njemci, Austrijanci, Slovenci i praktički gotovo sve države Europe mogu slobodno putovati u Hrvatsku, a mi ne možemo.
Ono što je Nizozemska napravila Hrvatskoj, to je, ali još oštrije, Velika Britanija napravila Španjolskoj, uvodeći obaveznu dvotjednu izolaciju za svoje turiste po povratku iz Španjolske. Hrvatska je odmah reagirala na tu vijest, kazao je novinarima direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mi smo odmah pojačali intenzitet naših kampanja i promotivnih aktivnosti na britanskom tržištu. U komunikaciji smo isto sa direktorom TUI UK-a, dakle britanskog TUI-a, sa kolegicom iz Jet2Com-a i ići ćemo dalje u zajedničke kampanje kako bi potakli Britance da putuju u Hrvatsku.
Nova ministrica turizma Nikolina Brnjac zadovoljna je postignutim, ali već sada razmišlja o jeseni i novoj turističkoj sezoni sa posebnim naglaskom na optimalnu iskorištenost sredstava iz Europskog fonda za oporavak gospodarstva.
Ono što mi trebamo, pripremiti se za instrument za oporavak i otpornost. Znači, to su ona sredstva iz EU fondova, dakle, koje od sve ukupno, koje ako predsjednik vlade dogovorio 22 milijarde, dakle, iz Next Generation fonda mi moramo sjesti, pripremiti, dobro razgovarati sa cijelim turističkim sektorom.
Prema podacima sustava e-Visitor, sa 27. srpnjem je u Hrvatskoj ostvareno više od 2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju i 14,7 milijuna turističkih noćenja. Destinacije sa najviše ostvarenih dolazaka u dosadašnjem dijelu srpnja su Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umag i Split. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osim što je obrazovne sisteme širom sveta stavio pred ispit kako funkcionisati u uslovima pandemije, koronavirus je pomrsio mnoge planove mladih koji žele da se obrazuju ili rade u inostranstvu. Tako i sa mladima iz Crne Gore koji su svoje srednje i visoko obrazovanje vezali za Sjedinjene Američke Države, kao i onih koji su planirali da letnji raspust provedu na sezonskim poslovima u toj zemlji. Iz Crne Gore, Jasna Vukićević.
18-godišnji Danilo Đurić, koji je treći razred srednje škole pohađao u SAD-u, morao je da se zbog širenja pandemije vrati u Crnu Goru 2 mjeseca prije završetka školske godine.
Mi smo ukupno trebali na programu da budemo 10 mjeseci, tako da kad sam saznao da gubim tih najljepših 2-3 mjeseca, bio sam razočaran, ali ono, u drugu ruku vidio sam i neku, da kažem, pozitivnu stranu u tome da sred svega što se dešava u cijelom svijetu, makar ću biti ono, nesigurno u svojoj kući, u svojoj državi sa svojom porodicom.
Mnogi mladi koji se obrazuju u SAD su nakon neplaniranog povratka kući morali da pohađaju virtualna predavanja. Asja Mijović, studentkinja Tufts univerziteta, kaže da je to značilo i da često mijenja dan za noć zbog 6-satne vremenske razlike između Bostona i Podgorice.
Drugi veliki problem je, iako su bile neke online substitucije za sve to, i dalje je bilo znatno komplikovanije nego da smo na samom univerzitetu.
No, najveći izvor stresa za Asiju je neizvjesnost.
Ne znamo šta će američka vlada da uradi, u kojem momentu, ne znamo kakve će da budu različite te police, u kojem ćemo moment moći da se vratimo, da li ćemo moći da se vratimo. I to izaziva znatan stres i strah.
Zbog pandemije američke ambasade ne izdaju vize radnicima i studentima iz inostranstva. Ta mjera je već pomrsila konce onima koji su planirali da ovo ljeto iskoriste za sezonski posao u SAD i morat će sačekati novu šansu sljedeće godine, kaže Janko Bošković iz agencije Atik Plus, koja organizuje Work and Travel program. Njime strani studenti mogu ljeti da rade u SAD-u, steknu radno iskustvo, usavrše jezik, putuju kroz tu zemlju i upoznaju američku kulturu. Prema riječima Boškovića, samo ove godine je bilo oko 350 zainteresovanih sa kojima su američki poslodavci obavili razgovore, stigle su radne dozvole i sve je bilo spremno za izdavanje viza kada se desio mart i zatvaranje ambasade zbog pandemije.
Već su dosta tih agencija iz Amerike, sponzorskih i dosta tih imigracionih advokata su uložila već tužbe, jer ovo poremetilo bukvalno cijelu američku ekonomiju, jer dosta tih poslodavaca koji je planiralo da zapošljava studentove i da otvori hotele, nisu mogli da otvore hotele, jer to je u pitanju 500.000 sezonskih radnika koji nisu mogli da dođu u Ameriku i dosta poslodavaca u problemu, tako da već vidimo popuštanje od strane Trumpa vezano za neke vize, već je pustio vize za sezonske radnike sa Jamajke i Filipina, tako da očekujemo što se tiče ostatka ovih viza da će biti popušteno.
Iz ambasade SAD u Crnoj Gori saopšteno nam je da za sada nema definisanog datuma kada će se nastaviti izdavanje studentskih viza, kao i ostalih viznih usluga. Nastavit ćemo sa njima čim prije bude moguće, navode u ambasadi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 30. jul. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!